Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 3. Όταν κάποιος προσφέρει ένα από τα βόδια του θυσία κοινωνίας, τότε θα φέρει ενώπιον του Κυρίου ένα τράγο ή μια αγελάδα χωρίς ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος και θα το σφάξει μπροστά στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Και η γη του Αρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα γύρω από το θυσιαστήριο. Ως θυσία κοινωνίας θα προσφέρει στον Κύριο για να καούν στη φωτιά όλο το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα δύο νεφρά με το λίπος γύρω του ως τους γοφούς, καθώς και το λοβό του σηκωτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Οι γη του Αρών θα τα κάψουν αυτά στο θυσιαστήριο μαζί με το ολοκαύτωμα. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά και η βοδιά της ευχαριστεί τον Κύριο. Αν κανείς προσφέρει θυσία κοινωνίας στον Κύριο από τα γηδοπρόβατά του, τότε αυτό θα πρέπει να είναι αρσενικό ή θηλυκό χωρίς ελάττωμα. Αν προσφέρει θυσία πρόβατο, πρέπει να το φέρει ενώπιον του Κυρίου, θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου και θα το σφάξει μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και οι γη του Ααρών θα ραντίσουν το αίμα του γύρω στο θυσιαστήριο. Ως θυσία κοινωνίας θα προσφέρει στον Κύριο για να καούν στη φωτιά το λίπος, την ουρά που θα την κόψει από τη ρίζα της ράχης, το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα δυο νεφρά με το λίπος γύρω τους ως τους γοφούς, καθώς και το λοβό του σηκωτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Ο ιερέας θα τα κάψει όλα αυτά στο θυσιαστήριο ως προσφορά τροφής για τον Κύριο. Αν η προσφορά είναι κατσίκι, θα το φέρει ενώπιον του Κυρίου, θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος και θα το σφάξει μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και οι γη του Αρών θα ραντίσουν το αίμα του γύρω στο θυσιαστήριο. Ως θυσία προς τον Κύριο θα προσφέρει να καούν στη φωτιά όλο το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα δυο νεφρά του μαζί με το λίπος γύρω του ως τους γοφούς και το λοβό του σηκωτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Ο ιερέας θα τα κάψει όλα αυτά στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά ως προσφορά τροφής που η ευωδιά της ευχαριστεί τον Κύριο. Όλο το λίπος ανήκει στον Κύριο. Νόμος παντοτινός θα είναι αυτός για όλες τις γενιές σας, οπουδήποτε πάτε να κατοικήσετε. Δεν θα τρώτε ούτε το λίπος, ούτε το αίμα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας, μας έχει φτάσει στο Λεβιτικό στο κεφάλαιο 3. Όπως θυμόσαστε, το Λεβιτικό είναι το τρίτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Παλιάς Διαθήκης και είναι μέρος της Πεντατεύχου που έχει γράψει ο Μωυσής. Στο κεφάλαιο αυτό, το τρίτο, βλέπουμε την τρίτη προσφορά που περιγράφεται εκεί πέρα και έχουμε τις οδηγίες. Έχουμε δει πιο μπροστά την προσφορά του ολοκαυτώματος, το πρώτο κεφάλαιο, και την προσφορά εξαλφήτων από τα Δημητριακά. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε την ειρηνική προσφορά, για την οποία μιλήσαμε λιγάκι την προηγούμενη φορά. Η ειρηνική προσφορά είναι κατά κάποιον τρόπο απόλυτα κατανοητή. Ο αμαρτωλός, με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να έρθει στον Θεό. Και στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός έφερε ειρήνη με το αίμα του Σταυρού του. Υπάρχει κοινωνία σήμερα του ανθρώπου του αμαρτωλού με τον Θεό. Υπάρχει κοινωνία μαζί με τον Θεό, με βάση την ειρήνη που έφερε ο Σταυρός του Χριστού. Ο Χριστός και το έργο του είναι πραγματικά η ικανοποίηση της ειρήνης, του αιτήματος, της ανάγκης της ειρήνης. Η έμφαση της ειρηνικής προσφοράς είναι κυρίως αυτό, η κοινωνία με τον Θεό. Ποια είναι η έκκληση του Ευαγγελίου προς τον αμαρτωλό? Τι λέει ο Θεός? Αν μπορούσε να μιλήσει εμάς ο αμαρτωλούς, τι θα έλεγε? Θα μας έλεγε: είσαι χαμένος, είσαι αποξενωμένος από μένα και κανονικά θα έπρεπε να σε παραδώσω στο αιώνιο σκοτάδι. Αν το κάνει αυτό ο Θεός, θα ήταν δίκαιος, άγιος, αλλά ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Ο Θεός μας αγάπησε, προετοίμασε ένα θαυμαστό έργο σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού, προσέφερε τον Γιο Του και έχει ικανοποιηθεί από αυτό το έργο το οποίο έκανε για μας. Και τα καλά νέα είναι, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ο Θεός έχει συνδιαλλαγή. Ο Θεός τα έχει τακτοποιήσει όλα. Και το ερώτημα είναι φυσικά αν εμείς θέλουμε να τακτοποιηθούμε μαζί με τον Θεό. Ο Θεός ικανοποιήθηκε με αυτό που έκανε στους Χριστός. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτά είναι τα καλά νέα. Και τώρα ο Θεός στρέφεται σε εμάς. Θέλουμε εμείς να στραφούμε σε Αυτόν? Θέλουμε εμείς να δεχθούμε, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έκανε ο Χριστός, το δεχόμαστε? Θέλουμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό ώστε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό? Αυτή είναι η ειρήνη που πραγματικά χρειάζεται να γνωρίσουμε. Και στα επόμενα εδάφια βλέπουμε πραγματικά κάποιες ομοιότητες και κάποιες διαφορές από τις άλλες προσφορές. Στα εδάφια 3 με 4 βλέπουμε την αντίθεση με το ολοκαύτωμα, το οποίο παραδινόταν ολόκληρο στη φωτιά και κεγότανε πάνω στο θυσιαστήριο. Η ειρηνική προσφορά, μόνο ένα μέρος της προσφερότανε. Ήτανε ένα εκλεκτό μέρος. για τις ανηλίκες εποχές ήταν το πάχος και τα εντόστια. Και τα υπόλοιπα μπορούσαν να τα φάνε. Βλέπουμε εδώ είναι μια διαφορά με την άλλη προσφορά του ολοκαυτώματος. Τα ζώα που προσφερότανε σαν τέτοια προσφορά ειρήνης ήταν το κατσίκι, το πρόβατο ή το βόδι. Και βέβαια το πρόβατο, το αρνί, το έχουμε γνωρίσει από την Καινή Διαθήκη ως μια εικόνα του έργου του Ιησού Χριστού. Στην αρχή της διακονίας του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής διακήρυξε για τον Ιησού Χριστό: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου». Αναφερόταν στο έργο του. «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Δύο φορές το βλέπουμε αυτό στο κεφάλαιο του Ιωάννη, το πρώτο, στα εδάφια 29 και μετά στο εδάφιο 36. Δύο φορές. «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δείχνει πραγματικά εικόνα αυτή τον χαρακτήρα και το έργο του Ιησού Χριστού. Το χαρακτήρα του, πράος, ησύχιος και επίσης το έργο που θα κουβαλήσει τις αμαρτίες του κόσμου. Σας θυμίζω ότι η πρώτη προσφορά που έγινε από τον Άβελ, την πρώτη θυσία που δέχτηκε ο Θεός, ήταν η θυσία ενός αρνιού. Ο προφήτης Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο, μιλάει ξεκάθαρα το πόσο ο Ιησούς Χριστός θα ήταν ο αντικαταστάτης μας και θα κουβαλούσε τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Βασανιζότανε και όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα, σαν πρόβατο που το οδηγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνα μπροστά σε αυτόν που πρόκειται να το κουρέψει. Ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας και το έργο του Ιησού Χριστού, απεικονίζοντας αρνί. Το αρνί που έγινε ο αντικαταστάτη μας, ο λυτρωτής μας. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως αρνί και μετά την Αναστασή Του. Σας θυμίζω ότι ο Ιωάννης της Αποκάλυψης μας λέει εκεί στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 6: «Είδα τότε, ανάμεσα στον θρόνο και στα τέσσερα όντα, ανάμεσα στους πρεσβύτερους να στέκεται ένα αρνί, σαν θυσιασμένο, από το οποίο είχε, συγγνώμη, 7 μάτια, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα πεσταλμένα σε όλη τη γη». Και λίγο αργότερα μας εμφανίζεται μετά ένδοξα στο κεφάλαιο 6 και έρχεται και φέρνει κρίση στους ανθρώπους και τότε οι άνθρωποι θα λένε: «Έλεγαν στα βουνά και στις πέτρες, σοριαστείτε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνίου, γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να την αντέξει». Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, όχι μόνο ως αρνί στο χαρακτήρα του, στη θυσία του, αλλά ως αρνίο περιγράφεται και στη δόξα του και στον ένδοξο δεύτερο ερχομό του. Ένα άλλο ζώο το οποίο προσφερότανε ήταν το βόδι ή αγελάδα. Και πιστεύω ότι και αυτό δείχνει ένα μέρος του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Μας παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως δούλο. Το βόδι είναι το κατοικίδιο ζώο που το χρησιμοποιούσαν να κουβαλάει βάρη, να οργώνει τα χωράφια. Και ήταν ένας υπηρέτης, ένας φίλος του ανθρώπου. Και πιστεύω ότι είναι μια εικόνα του έργου του Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Μάρκου παρουσιάζει τον Χριστό ως δούλο. Όχι δούλο του ανθρώπου για τα θελήματα, αλλά δούλο του Θεού. Ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε στην τελετουργία, ιδιαίτερα αυτή που μας περιγράφεται στα εδάφια 8 με 10, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Θεός ζητάει το πάχος, το καλύτερο μέρος. Το παχύ ζώο είναι ο καλύτερος τύπος πραγματικά για να μας θυμίσει ότι πρέπει στον Θεό να προσφέρουμε το καλύτερο. Πραγματικά μέσα στην Αγία Γραφή το πάχος περιγράφεται ως το καλύτερο μέρος. Για παράδειγμα στο βιβλίο του Νεεμία διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 10: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά». Το εβραϊκό κείμενο μιλάει εδώ πέρα για τα παχύ κομμάτια, για τα παχιά κομμάτια που υπάρχει πάχος. «Πιείτε λίγο κρασί και στείλτε μερίδες και σ' όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει». Αλλού στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 25 και εδάφιο 6: «Συμπόσιο με τα πιο νόστιμα εδέσματα ετοιμάστε. εννοεί εδώ πέρα τα παχιά. Συμπόσιο με κλεκτά κρασιά. Αλλού, στην Καινή Διαθήκη σας θυμίζω, ότι προσφέρθηκε όταν επέστρεψε ο άσωτος γιος, λέει ο πατέρας, φέρτε το καλοθρεμένο μοσχάρι και σφάξε το, για να το φάμε και να εφρανθούμε. Σήμερα φυσικά, σε μια διαφορετική κοινωνία, που πολύ χρειάζεται να χάσουμε βάρος, αποφεύγουμε τα λιπαρά. Αλλά τότε το θεωρούσανε το εκλεκτότερο μέρος του φαγητού. Ακόμα τα παιδιά μου μαλώνουνε για τα ξύγκια στην πριζόλα, τους αρέσουνε πολύ, το θεωρούνε το πιο εκλεκτό κομμάτι. Αλλά αυτό ακριβώς ήταν, αυτή ήταν η εικόνα και εδώ της Παλιάς Διαθήκης. Θεωρούσαν οι άνθρωποι αυτοί ότι ήταν το καλύτερο κομμάτι της προσφοράς και έπρεπε αυτό να προσφέρεται στο Θεό. Και κάποιος θα ρωτήσει, και τι γινόταν το υπόλοιπο του κρέατος? Το υπόλοιπο του κρέατος, ένα κομμάτι από το υπόλοιπο παίρνανε οι ιερείς, αλλά το κυριότερο μέρος ήταν προσφορά του Θεού στους ανθρώπους και το τρώγανε. Ο Θεός είναι εκείνος που φιλοξενεί με αυτόν τον τρόπο αυτόν που κάνει την προσφορά. Και διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 12 και εδάφη 6 με 7 τα εξής. Εκεί θα προσφέρετε ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις εκούσεις προσφορές σας, τα τάματά σας και τα πρωτογεννήματα των βοδιών και των προβάτων σας. Εκεί, ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, θα τρώτε μαζί με τις οικογένειάς σας και θα χαιρόσαστε για όσα θα έχετε πετύχει και για αυτά που Αυτός θα σας έχει ευλογήσει. Το λίπος λοιπόν και εγώ ήταν τελείως. Ο ιερέας έπαιρνε ένα κομμάτι από το στήθος και την ομοπλάτη, αλλά ο δωρητής έτρωγε το υπόλοιπο και το έκανε αυτό εκεί στον οίκο του Θεού. Ο Θεός ήταν ο οικοδεσπότης, ο δωρητής, και ο μαρτωλός ήταν ο φιλοξενούμενος. Ο Θεός προμήθευε το τραπέζι σε αυτή την ειρηνική προσφορά. Και αυτό το συναντούμε πολλές φορές, για παράδειγμα στον Ψαλμό 23 και εδάφιο 5. «Τραπέζι μου ετοίμασες, αντίκρι στους εχθρούς μου». Αλλού στον Ψαλμό 36 και εδάφιο 8. «Χορταίνουν από τον πλούτο του σπιτιού σου». Ή στην Καινή Διαθήκη κάποια εδάφια μας θυμίζουν ότι ο Θεός μας τρέφει πνευματικά. «Εγώ είμαι το ζωντανό ψωμί που κατέβηκα από τον ουρανό. Από αυτό το ψωμί αν φάει κανείς θα ζήσει αιώνια», είπε ο Κύριος μας. «Έτσι εκείνος που τρώει εμένα θα ζήσει χάρη σε μένα, και όσοι με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ». Ή μας θυμίζει τα λόγια του Κυρίου «Πάρτε, φάτε, τούτο είναι το σώμα μου», που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στα εδάφια 26, στο κεφάλι 26 και εδάφιο 26. Ο Κύριος προετοιμάζει το τραπέζι σωτηρίας και της κοινωνίας. Αυτό τονίζεται εδώ στην ειρηνική προσφορά. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε την παραβολή του άσωτου γιου. Όταν ο πατέρας σκοτώνει το μόσχοτο σιτευτό για να έχει κοινωνία με το γιο του και να γιορτάσει την κοινωνία με το γιο του. Στην παραβολή του μεγάλου δείπνου είναι ο Κύριος που προσκαλεί τους ανθρώπους. «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 17. Αυτό είναι το τραπέζι σωτηρίας που ο Θεός έχει προμηθεύσει. Και μετά διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, ξανά και ξανά, για αυτή την κοινωνία που ο Θεός προμηθεύει και στηρίζει στην απολύτρωση του Ιησού Χριστού μέσω του αίματός του. Και γνωρίζουμε τον Χριστό και εξομολογούμε τις αμαρτίες μας και έχουμε κοινωνία με τον Θεό τον ίδιον. Δεχόμαστε τη σωτηρία του Θεού, και το να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας σημαίνει ότι ερχόμαστε στο τραπέζι της κοινωνίας μαζί με τον Θεό. Αυτό είναι το βαθύ νόημα της ειρηνικής προσφοράς, που μας θυμίζει τα λόγια του Κυρίου μας. «Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι βαριά, και εγώ θα σας αναπαύσω. Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχθείτε από μένα, που με πράος και ταπεινό στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας, γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρύ». Το κεφάλαιο τελειώνει με δύο διατάξεις στα εδάφια 16 και 17, που απαγορεύεται στους ανθρώπους να τρώνε το λίπος, γιατί όλο το λίπος είναι του Κυρίου, λέει το εδάφιο 16. «Δεν θέλετε τρώγει ούτε στέαρ», το πάχος δηλαδή, «ούτε αίμα». Και μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο. Ο λόγος για την απαγόρευση, το να μην τρώνε λίπος, μας δίνεται εδώ ξεκάθαρα. Ανήκει στον Κύριο. Και επίσης ο άνθρωπος έχει την υπενθύμηση ότι λυτρώθηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η βάση αποδοχής μας μπροστά στο Θεό. Αλλά επίσης ο Θεός ζητάει και το λίπος, ζητάει το πάχος, ζητάει το καλύτερο. Λυτρωθήκαμε με το αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά αν πρόκειται να απολαύσουμε ολοκληρωτικά τη σχέση μας μαζί Του, πρέπει να Του δώσουμε το καλύτερο, πρέπει να Του δώσουμε το πάχος. Πρέπει να έχουμε τέλεια αφιέρωση σε Αυτόν. Θυσίας αγάπης της ζωής μας θα πρέπει να ακολουθεί τη λύτρωσή μας και θα πρέπει να είναι μια γλυκιά ειρήνη κοινωνίας με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 12. Στην Φιλιππισίους, στην Επιστολή, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10 με 14. Η σωτηρία γίνεται με αίμα, αλλά ο αγιασμός και η υπηρεσία είναι το πάχος που πρέπει να προσφέρουμε στον Κύριο. Μπαίνουμε τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου έχουμε τις θυσίες εξιλέωσης. Και διαπιστώνουμε ότι αυτές οι θυσίες αναπτύσσονται σε περισσότερα, πολύ περισσότερα εδάφια από ό,τι προηγούμενες. Δηλαδή, ενώ τα λοκαυτώματα έχουμε μόνο 17 εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο, η εξαλφήτων προσφορά είναι μόνο 16 εδάφια στο δεύτερο κεφάλαιο, η ειρηνική μόνο 17, τώρα ξαφνικά έχουμε πολύ περισσότερο. Έχουμε τουλάχιστον 35 εδάφια πάνω σε αυτή την προσφορά. Το δεύτερο πράγμα που μας κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η προσφορά είναι μια τελείως καινούρια προσφορά. Γιατί μέχρι στιγμής στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει καμιά διήγηση για μια τέτοιου είδους προσφορά για την αμαρτία. Δεν υπάρχει καμιά προηγούμενη θυσία εξιλεώσεως μέσα στην Γένεση, για παράδειγμα, ή στην Έξοδο. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια αναφορά. Και αυτό είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο που αρχίζουμε και σκεφτόμαστε είναι ότι από τον καιρό που δόθηκε ο νόμος, η προσφορά αυτή μπήκε σε εφαρμογή. Βλέπετε, ο άνθρωπος ήταν αμαρτωλός πριν να δοθεί ο νόμος. Αλλά ο νόμος δεν είχε δοθεί και δεν είχε αποκαλύψει στον άνθρωπο πόσο είναι αμαρτωλός. Αυτή η προσφορά της εξιλέωσης προσφερόταν στη διάρκεια όλων των εορτών. Του Πάσχα, της Πεντηκοστής, το Σαλπίγκο, της Κοινοποιίας. Προσφερόταν τη μεγάλη μέρα της εξιλέωσης, το Γιόμ Κιπούρ δηλαδή. Και την έφερνε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων. Το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να μείνω είναι ότι σε αντίθεση με το ολοκαύτωμα, παρόλο που γινόταν στο ίδιο μέρος, διαβάζουμε τα εξής. «Λάλησον προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού λέγον, ούτως είναι ο νόμος της περί αμαρτίας προσφοράς. Εν το τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα, θέλει σφαγή ή περί αμαρτίας προσφορά ενώπιον του Κυρίου και είναι αγιότατον». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 25. Εκεί λοιπόν που σταματάει το ολοκαύτωμα, αρχίζει η προσφορά περί αμαρτίας, η θυσία εξιλέωσης. Το ολοκαύτωμα μας λέει, παραπέμπει θα λέγαμε, το ποιος είναι ο Χριστός. Αλλά αυτή ειδικά η προσφορά μας περιγράφει το τι έκανε ο Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε ως ολοκαύτωμα με αφιέρωση στο να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά επίσης οδηγήθηκε πάνω στο Σταυρό, που κάλυψε τη δική μας την απελπιστική κατάσταση των αμαρτωλών και έκανε σωτηρία, έκανε την εξιλέωση, μας απολύτρωσε από την αμαρτία. Αυτή η εξιλέωση αναφέρεται σε διάφορες αμαρτίες. Πρώτα απ' όλα στα εδάφια 1 και 2 μιλάει για τις αμαρτίες της άγνοιας. Μετά στα εδάφια 3 με 12 για τις αμαρτίες του ιερέα. Μετά στα εδάφια 13 με 21 για τις αμαρτίες της κοινότητας. Στα εδάφια 22 με 26 όσον αφορά τις αμαρτίες του ηγεμόνα, του βασιλιά. Στα εδάφια 27 με 35 αμαρτίες κοινών ανθρώπων, με το οποίο και τελειώνει το κεφάλαιό μας. Και ερχόμαστε στα δύο πρώτα εδάφια που δίνεται η έμφαση στην αμαρτία που γίνεται από άγνοια. Αν κάποιος αμάρτησε θεληματικά και σκεμμένα, η προσφορά αυτή δεν τον ωφελούσε. Και πραγματικά διαβάζουμε ότι όποιος παρέβαινε το Μωσαϊκό νόμο θανατώνετο χωρίς έλεος με βάση τη μαρτία δύο ή τριών μαρτύρων. Αυτό διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 28. Και πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία ακόμα σήμερα για οποιονδήποτε θεληματικά απορρίπτει τον Ιησού Χριστό. Γράφει ο ίδιος συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους, εκεί στο ίδιο μέρος, κεφάλαιο 10 και δάφη 26 με 27. Γιατί βέβαια, αν συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε θεληματικά, μετά που γνωρίσαμε τόσο καλά την αλήθεια, τότε δεν απομένει πια καμιά θυσία για αμαρτίες. Απέναντίας, εκείνο που μας περιμένει είναι μια φοβερή υποδοχή κρίσεως και δυνατής φωτιάς που πρόκειται να καταφάει εκείνους που εναντιώνονται. Έτσι λοιπόν, όσοι έρχονται, όσοι καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, κινδυνεύουν πάρα πολύ όταν κλείσουν την καρδιά τους, όταν κλείσουν την πόρτα της καρδιάς τους στον Ιησού Χριστό. Είναι μια πράξη την οποία κάνουν θεληματικά πια. Και αυτό έχει μεγάλες συνέπειες. Αλλά για τις αμαρτίες της άγνοιας είναι εδώ η διάταξη, η σχετική, και μας δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός εκ φύσεως. Δηλαδή, μπορούμε να αμαρτάνουμε και να μην το γνωρίζουμε. Γιατί τέτοια είναι η φύση μας. Και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μια κατανόηση. Είμαι αμαρτωλός και το ξέρω. Ελπίζω και εσύ να ξέρεις ότι είσαι αμαρτωλός. Ο καθένας μας είμαστε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί εκ φύσεως. Αυτός είναι ο λόγος που διαπράττουμε αμαρτίες. Άσχετα με την εποχή και τις συνήθειες, άσχετα με τις επιρροές που έχει ο άνθρωπος, είναι αμαρτωλός από μόνος του. Η στάση του Θεού προς την αμαρτία δεν αλλάζει. Κάνουμε τα πράγματα εκείνα που είναι αντίθετα με το Θεό και αυτό μας έρχεται φυσικό, θα λέγαμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ο φυσικός άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να ευχαριστήσει τον Θεό. Είναι αμαρτωλός από τη φύση του. Έτσι λοιπόν, χρειαζόμαστε την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να συνειδητοποιήσουμε τις αμαρτίες μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ώστε να έρθουμε σε μετάνοια. Η προσφορά αυτή, η εξιλέωση, μας οδηγεί στη βαθιά πεποίθηση της αμαρτίας. Ότι δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε παρά χρειαζόμαστε ένα λυτρωτή, κάποιος να μας απολυτρώσει, να μας εξηλαιώσει από αυτή την αμαρτία. Όμως το θέμα αυτό, φίλοι μου, θα επανέλθω. Μέχρι τότε σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί σας και να συνεχίσετε να μελετάτε το Λόγο Του, τις αλήθειες Του, τις ευλογίες Του που έχουμε στην Αγία Γραφή. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507, επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.